Hvad kan vi bruge en næsten 2.000 år gammel samling tekster til? Kan vi overhovedet forstå os selv uden at læse Bibelen? Christian Leth mener, at Bibelen er verdens vigtigste bog. Lauge Hendriksen læser den for første gang. Og sammen gennemgår de historierne, der stadig former vores bevidsthed og forsøger at finde ud af, hvad de betyder for os i dag. Velkommen til Bibelen Let Fortalt. Har Gud en krop?
Jeg kan huske, da jeg var lille, at jeg har kigget op på himlen og skyerne og spurgt, hvorfor er himlen blå? Og at mine forældre sådan nok lidt kægt har svaret, at det er fordi, at Gud er en mand. Ellers ville den jo have været lyserød. Og så har de nok tænkt, at det var så inde på den her snak. Men det har så også sat nogle tanker i gang i lille Lauge, fordi så kommer det næste spørgsmål. Men bor han deroppe i skyerne, og hvordan ser han egentlig ud? Og jeg har nok altid forestillet mig, at Gud er en, der har et hvidt halvlangt hår og hvidt fuldskæg, og at han ser stor og magtfuld ud. Altså på mange måder lidt som Zeus, og måske sådan en smule større og med mere autoritet end Michelangelos version af ham i det Sixtinske kapel. Men hvis jeg skal tage det ud fra Bibelen, Christian, hvad vi sådan har gennemgået i løbet af de her programmer og læst om Gud, og skulle beskrive ham ud fra det, så vil jeg faktisk have utrolig svært ved at beskrive, hvordan Gud ser ud, og hvilken form for krop han egentlig har.
Ja, og det ligger meget til vores kultur, til vores tradition, til kristendommen, at Guds krop, den er for det første svært at sætte ord på, hvis han overhovedet har en. Men det, jeg egentlig gerne vil lidt begynde med det her program, det er en række programmer om, hvordan vi er nået til at have det her sådan, ja, som du beskriver det, for folk, der måske ikke har brugt hele deres liv på at sætte sig ind i det, og i hvorfor i alverden skulle man det, et lidt forvirrende billede af, hvad Guds natur egentlig er. Fordi Gud, han er jo, som vi ved, både uendelig og alvidende og allesteds nærværende. Han er hellig og moralsk og etisk. Alle de her begreber, der ligesom er, men som alle sammen også er sådan ret svære at sætte, ikke bare ord på, men også billede på specielt. Den gamle mand med det hvide skæg får vi at vide og fortæller vi os selv, og det er også det, du refererer til. Det er jo et barnligt billede. Det ved alle.
Det synes jeg overhovedet ikke, man skal underkende.
Det skal man nemlig ikke. Det tror jeg også, vi kommer tilbage til her. Men det er sådan lidt, vi taler om det. Det er det, børn tror. Der sidder en mand med et hvidt skæg. Og mange mennesker, når de skal argumentere for deres tro, siger de, ja, altså, jeg tror ikke på sådan en gammel mand, der sidder op på en sky i hvert fald. Ikke? Og så ligger det ligesom implicit i den historie, at når man så bliver lidt mere voksen og klog, så forstår man, at selvfølgelig er det ikke sådan, det ser ud. Det er selvfølgelig bare et billede. Og så ender vi et sted, hvor alle er enige med hinanden om, at nå ja, det er jo sådan lidt barnligt. Men hvad er det så, vi er blevet enige om? Hvad er det så, der er kommet i stedet for? Og en af de ting, man i hvert fald er kommet frem til, det er, at Gud ikke har en krop. Men er det nu også sådan, det er? Og hvordan i alverden kom vi til den måde at tænke på? Og det er en lang og broget intellektuel tour de force, hvordan man kom til det argument.
Jeg vil sige, der er jeg ikke noget til endnu, så jeg håber, at gennem de her programmer, at det også virker naturligt for mig.
Jeg ved ikke, om det kommer til at virke naturligt, Lauge, men jeg tror i hvert fald, at vi måske kan bruge de her programmer på at vise, hvordan man kom til den forestilling om Gud, som blev slået fast ikke i Bibelen, ikke i det Nye Testamente, ikke af Jesus og ikke af Paulus, men flere hundrede år senere ved de her forskellige konciler, da det man kalder den proto-ortodokse kirke blev grundlagt, hvor kirkefædrene satte sig ned for at argumentere for, hvad det var for en Gud, de egentlig troede, der eksisterede. Men for at forstå det, så blev vi faktisk først nødt til at forstå, hvordan man så på Gud, og hvordan man så på Jesus, hvordan man så på verden før de her møder. Og vi starter altså i det her program med noget helt enkelt og meget, kan man sige, fysisk decideret. Har Gud en krop? Og i så fald, hvad for en krop er det? Har den virkelig ikke noget køn, eller er det måske mere en moderne forestilling? Fordi at jeg kan godt fortælle jer, at til det første spørgsmål, har Gud en krop ifølge Bibelen? Det kan du tro. For det andet, hvordan ser den ud? Well, der er et par overraskelser undervejs. Så det håber jeg bliver underholdende i det her program, hvor vi altså fokuserer på, det lyder måske som sagt lidt enkelt, om Gud har en krop, Men det vi egentlig også fokuserer på, det er, hvordan har vi forestillet os Gud, før vi kom til denne her lidt moderne, meget abstrakte idé, der ligger inde i os, om vi så er ateister eller kristne eller ej. Når vi diskuterer, om Gud findes, så er det denne her mere abstrakte Gud, vi diskuterer. Men sådan så han ikke altid ud. Velkommen til Bibelen Let Fortalt.
Altså det her bliver jo lidt en detektivundersøgelse, hvor vi forsøger at finde frem til, hvordan Gud ser ud, og om han overhovedet har en krop. Og det bliver primært fra det gamle testamente, vi kigger, og så kigger vi sådan lige hurtigt ind i det nye testamente med Johannes evangeliet til sidst. Men lad os starte med begyndelsen med skabelsesberetningen. Fordi Gud er jo i gang med at skabe det hele. Og efter at han har skabt lys, planter, vand osv., så har han skabt dyrene, og så kommer han på den idé at skabe menneskene, som skal herske over de andre dyr. Og her siger Gud, lad os skabe mennesker i vort billede, så de ligner os. Og det er jo interessant på flere måder, for en ting er, at mennesker skal ligne os. Og hvad det os er, det ved jeg ikke, om vi kommer ind på her, eller så må vi tage os af det på et andet tidspunkt. Men spørgsmålet er jo så, hvordan de ser ud, dem som menneskerne skal ligne. Og man kan jo i hvert fald sige, at Gud er meget kropslig i starten, for da Adam og Eva har klokket i den og spist frugterne af kundskabens træ og fået den der forbandede indsigt, så gemmer de sig for Gud. Og her hører Adam og Eva, at Gud går rundt i haven, og at Gud kalder på dem. Så ja, her har vi noget relativt kropsligt, altså en Gud, der går rundt og snakker med mennesker, og senere laver Noah et offermåltid til Gud, hvor der står, og jeg ved, du elsker den også, Christian, den her fantastiske sætning, mm-hmm. Herren indåndede den livlige duft.
Præcis.
Og det kan man jo godt ikke genkende til.
Mm-hmm.
Og hvis vi bare stoppede her, så tror jeg, at jeg synes, at spørgsmålet om Gud og krop var relativt håndgribeligt. Men så let skal det ikke være, det her program. Og da Abraham får besøg af Gud, der skal man holde tungen lige i munden. For her skifter det sådan, synes jeg, uden forklaring, at Gud viser sig for Abraham, til at Abraham ser tre mænd. Og for mig er det uklart, om alle tre mænd er Gud, eller om det er Gud og nogle engle, eller noget helt tredje. Men det er i hvert fald noget, stadig noget konkret fysisk at forholde sig til, for Abraham sørger for, at de får mad at drikke. Og fysisk, det må man i høj grad sige, at det er for Abrahams barnebarn Jakob, da han på et tidspunkt skal over et vadested, og ud af mørket, skal han pludselig fysisk til at kæmpe med en mand, som vi fra programmet siden godt kunne blive enige om, at det kan i hvert fald tolkes som at være Gud. Det er nok det sådan mest fysisk håndgribelige, vi har. Men da Moses skal op på Sinai-bjerget sammen med sin mænd, der ser de Gud, og så står der, under hans fødder var der som et flisegulv af safir, så rent og klart som himlen selv. Så man kan i hvert fald konkludere, at han har fødder, men det ved jeg ikke, hvor meget vi kan bruge til. Og efter de har lavet åbenbaringsteltet, så kan Moses gå ind i teltet, og så er det jo, at Gud han stiger ned til en skysøjle, og så står der, at så snakker Gud og Moses ansigt til ansigt, som det ene menneske taler med det andet. Og om det er fordi, det er mørkt, så Moses ikke kan se noget derinde, eller hvad det er, det står lidt uklart. Men pludselig så siger Moses, lad mig dog se din herlighed. Og der siger Gud, du får ikke lov at se mit ansigt, for intet menneske kan se mig og beholde livet. Og i stedet siger Gud, at han kan gå forbi Moses, mens han dækker for Moses øjne. Og når han så er gået forbi, vil han fjerne hånden fra Moses øjne, så Moses kan se ham fra ryggen.
Simpelthen, så han kan se ham bagfra.
Ja, jeg kan jo godt lide mystikken i det, mm-hmm. men spørgsmålet er jo så, hvordan ser det ud der, hvor Gud, jeg skulle til at sige bor, eller holder til, eller hvad man skal kalde det. Og her når vi til vores gode venner, profeterne, med deres syner. Og hvis vi starter med Esajas, så siger han, at han i et syn ser Gud, der sidder på en højt ophøjet trone.
Mm.
Og Ezekiels syn minder en del om Esajas. Han ser også en trone, og så står der, der var noget, der lignede og så ud som et menneske. Og jeg så noget, ligesom funklende hvidguld, der så ud som ild med en ring omkring. Det gik ud fra det, der så ud som hans hofter og op efter. Og for det, der så ud som hans hofter og ned efter, så jeg noget, der så ud som ild. Så vi er gået fra noget relativt konkret til, at det er blevet mere flyvsk og syret. Og hvis vi så hopper helt hen til det nye testamente, så har optimerings-Johannes evangeliet gjort det både mere simpelt og langt mere kompliceret på samme tid, som en anden mellemleder vil slet og ret at sige, at Gud er ånd. Altså Christian, det her synes jeg på en og samme tid er, det er noget ukonkret, hvad Guds fysiske tilstand er, men samtidig er det også noget af en transformation, der er undervejs her i Bibelen.
Ja, altså man kan sige, at i løbet af det gamle testamente, der er der jo egentlig en forskellige beskrivelser af en fysik, som er fuldstændig klar. Transformationen, som du siger, den kommer jo egentlig bare i det sidste citat, og det har jeg egentlig, altså fra Johannes evangeliet, som jeg egentlig mest har med som en slags kontrol, som man siger, inden for videnskaben her. Fordi der er godt nok et stykke vej fra en Gud med fødder og en trone og alt det her andet til Gud er ånd, som der står. For at prøve at lidt komme igennem det her, så er det, at alle de andre tekster, vi har her med i dag, de er netop altså fra virkelig plukket frit fra det gamle testamente. Også sådan, så man ikke kan sige, nej, men det er kun en tidlig version, og det ændrer sig. Vi ser altså den der kristne, allestedsnærværende Gud i Bibelen. Vi har tit snakket om, hvordan Gud bliver mere og mere, hvad kan man sige, omnipræsent, som det hedder, i løbet af det gamle testamente, men alligevel selv hos netop Esajas og Ezekiel, altså profeterne, hvor Gud jo altså flyver rundt i universet, der er det stadig en fyr, der sidder på en trone.
Altså det paradoksale er, det er jo nok Esajas og Ezekiel, der kommer tættest på den forklaring, Lille Lauke havde til at starte med, af hvad han troede,
det
at der sad en Gud oppe i det høje.
Og det er det, man kan sige, det er deres billeder, der senere bliver fortolket til at betyde noget helt andet. Men når vi står med teksten, som vi kigger på den, ja, så er der altså en krop. Og den skal vi prøve at finde ud af, hvordan den egentlig viser sig igennem den her tekst. Fordi både det, der står, og så står der også, det implicerer også nogle ting mellem linjerne, som jeg håber, vi kan finde ud af at tyde i dag.
Jamen, ellers havde du vel heller ikke så meget at lave.
Det er det.
Altså, jeg synes, det har været en lidt syret rejse at læse efter Guds krop. Og jeg tænker bare, altså, inden vi sådan kommer i mål med at forstå det her Guds krop, så synes jeg bare, der var noget vildt interessant i starten med skabelsesberetningen. For der siger han jo det her med, lad os skabe mennesker i vort billede, så de ligner os.
Gud skabte mennesket i sit billede. I Guds billede skabte han det. Som mand og kvinde skabte han dem. Og Gud velsignede dem og sagde til dem, bliv frugtbare og talrige. Opfyld jorden og underlæg jer den. Hersk over havets fisk, himlens fugle og alle dyr, der rører sig på jorden.
Og jeg tænker jo, at her er der jo selvfølgelig flere tegn på, at det er en tidlig Gud, og måske en blandt flere, der går rundt og dufter og lugter osv. Men hvad skal vi tolke i, at mennesker skal ligne os? Altså, for det første, hvem er os? Og for det andet, altså skal de ligne i en, altså er det en kropslig forstand, og hvordan ser den så konkret ud? Jamen det er jo så mennesker. Eller er det med henblik på sådan mere, du ved, tanker og intelligens? Altså en, der står lige før den der med, at de skal herske over dyrene. Så er det en form for magtpagt med naturen?
Det er den måde, det bliver læst på nu. Jeg tror, hvis der sidder mange måske derude, der kan deres kristne teologi bare en lille smule, de vil sige, nej, det er selvfølgelig et billede, der handler om den indre natur. Fordi det er sådan, man tolker det nu. Men det, jeg lidt vil prøve at gøre opmærksom på i det her program, det er, at det er overhovedet ikke den umiddelbare tolkning, fordi du kan sige, hvis du bare tager det, der står, så skal vi ligne Gud, og så kommer der mennesker med menneskekroppe. Så det vil sige, det vil være den umiddelbare læsning, og det var den umiddelbare læsning i rigtig mange år, og det burde egentlig være afgjort der.
Hvad mener du med, at det burde være afgjort der?
Jamen, at der står ikke andet, end at Gud siger, jeg laver nogen, der ligner mig. Han har lige lavet en masse dyr, og så laver han nogen, der ligner ham selv, og det er mennesker. Så du kan sige, hele ideen om, at det slet ikke handler om fysik, det handler om nogle indre kvaliteter, det er det, vi lidt hopper til med det samme. Altså, du går også straks i gang med at tolke det, hvilket er overhovedet ikke forkert, men det siger noget om, hvordan vi overhovedet definerer Gud i dag. Men igen, for lige at illustrere det her, netop at gøre det lidt klart, det er meget, meget svært at påpege vores tankemønstre, fordi det er jo er vores tanker, uden at vi først prøver at skralde dem tilbage og se, hvad der i virkeligheden var før. Så jeg vil egentlig for at prøve at besvare det spørgsmål, først gå tilbage til sådan en lidt mere udefineret eller mere oprindelig tilstand. For når man skal stille spørgsmålet, om Gud har en krop, som er den, vi skal ligne, så skal man egentlig begynde med at spørge et endnu mere grundlæggende spørgsmål. Har guder kroppe? Altså, fordi Gud er jo i vores retorik den eneste, men hvordan så det egentlig ud for guder helt generelt? Og der kan du sige, at i animismen og politismen, altså sådan som vi mennesker har set på guderne og verden, når jeg er i 99,9% af den tid, vi har været på jorden, så var der aldrig nogen rigtig tvivl. Guderne, de kan gøre mennesker gravide, som vi har det i den hvad hedder det, græske mytologi. Og det gør de altså ikke ved, at der kommer en engel og siger nogle ord.
Nej, det er meget håndgribeligt.
Ja, det gør de på den helt gammeldags måde. Guderne, de spiser den mad, man stiller frem til dem. Det ser vi, når man offer til dem. Man møder guderne, når man er ude at gå en tur. Og det betyder ikke, at guder er det samme som mennesker eller dyr i denne her forestilling. Deres kroppe er helt sikkert anderledes. De kan for eksempel forsvinde. De går i ét med naturen. Guderne kan også være inde i dyrene, inde i træerne, inde i stenene, inde i statuerne. Så de er omformelige, helt klart. De er ikke stabile på samme måde, som dyr og menneskers kroppe er. Men kroppe har de helt klart. Og selvfølgelig, når vi læser de her tekster, har Jahve også en krop i sin tidligste form. Det unikke ved jødedommen er egentlig, at tidligt bliver det ulovligt at afbilde Gud. Altså man må ikke lave billeder, man må ikke lave statuer af Gud, og derfor er det derfor, vi kan have de her samtaler om, at han nogensinde havde en. Fordi gudebilleder, det var ellers normen. Og gudebilleder skal man forstå som statuer, ikoner, billeder, som blev set som at være guden samtidig med, at det bare var en tegning. Det vil sige, at de her gudebilleder var ikke bare symboler, ligesom et kors, der hænger i kirken, måske er et symbol på den gud, man tror på. Det, man skal forstå med fetischer, som det hedder, det er, at de er guden. Selvom at guden også er et andet sted, og guden også er mere end det, så var den gudestatue, der stod ved alteret, faktisk guden. Og det ser man stadig hinduisme, altså over i hele verden, at selve statuen også rent faktisk kan drikke mælk, som vi har det i Ganesh-statuer i Indien.
Men hvordan skal det forstås? Det vil sige, at når du ser en konkret statue, så er den den konkrete gud, men guden er også mere end den.
Ja, du kan lidt se det på den måde, som at før statuen, så har du stenen, eller træet, eller hulen, eller så videre. Og det vil sige, det er der, du møder guden. Og det vil sige, der er du tættere på den. Der er du mere direkte adgang til guden. Så guden er til stede der, men det betyder ikke, at guden kun altså ikke kan bevæge sig ud af hulen. Han bor der, det er helt klart, men han kan samtidig godt, du ved, hjælpe en i ens liv, eller få høsten til at ske, eller så videre. Så det vil sige, man kan næsten se dem som kræfter, der er i verden omkring en. Og der bliver de her gudestatuer nogle måder, hvor man, hvad kan man sige, tiltaler guden gennem den statue. Vi har det også i Bibelen, hvor at arken, som bliver flyttet rundt, der bor Gud i. Og når Guds ark bliver stillet ind ved siden af de andre onde guder, så falder de andre gudstatuer og går i stykker. Og det ville jo være ligegyldigt, hvis den gudstatue ikke var noget. Det betyder simpelthen, at den har vundet over den anden gudstatue. Men den Gud, vi ser her i Det Gamle Testamente, er overhovedet ikke en abstrakt fjern idé, som man måske nærmer sig gennem et symbol. For eksempel er det jo fyldt med i Det Gamle Testamente, at man offrer mad til Gud. Og selvom vi nu lever i sådan en abstrakt og filosofisk orienteret tid, hvor det betyder, at det er en gerning, eller det, du ved, det handler om, hvad der sker inde i os, eller et eller andet, så er der ingen tvivl om, at Gud spiste den mad, altså indtog den mad.
Ja, jamen, det vil sige, at ligesom os andre mennesker, så kan han både have tømmermænd og craving for pizza og altså alle de ting der.
Det kommer sikkert an på guden på det tidspunkt, vil jeg sige. Men Bacchus, han kunne helt sikkert have nogle heftige tømmermænd, vil jeg tro. Men som du sagde i historien om Noras ark, så er det, at Noah, efter de landede med arken, så offrer de til Jahve. Og så er det der med den livlige duft. Og det er jo en historie, der egentlig har rødder i en ældre mesopotamisk myte, hvor der decideret står, at røgen kommer ind i Guds næsebor. Så det vil sige, det her det er en Gud, som er han sulten måske? Altså du ved, det rumler i hans mave, når han dufter den her duft, ikke? Så det vil sige, det implicerer en konkret, fysisk, virkelig Gud. Jahve er en af de slags guder. Men spørgsmålet er selvfølgelig så, om det ændrer sig, om det egentlig bare er fordi, at det er så tidligt. Og spørgsmålet er, at man bliver mindre kropslig undervejs i Bibelen. Og der vil jeg sige, Nej, det ændrer sig egentlig ikke. Selvom Gud bliver almægtig og alt muligt, så har han stadig en krop. Han har hele tiden en krop, der samtidig er mere end en krop.
Men jeg synes, at, og det er måske fordi, at jeg læser det med de briller, jeg synes, der er en tendens til, at han bliver mindre og mindre kropslig, desto længere hen du kommer, også i det gamle testamente.
Altså, du får det problem, at han skal kunne mere og mere, og i kraft af, at han skal kunne mere og mere Gud, så skal han kunne være flere og flere steder på en gang, og derfor bliver det sværere og sværere billeder at have ind i hovedet. Og du kan egentlig sige, at i tiden lige før kristendommens begyndelse, der er du kommet til et sted, hvor at Gud i den jødiske terminologi er strakt ud mellem to ekstremer. For det første er, at han bliver så magtfuld, som han kan være alle steder. For det andet er, at han stadig er den fysiske Gud. Men det bliver ikke løst i det gamle testamente. Han har stadig en krop. Og det er også vigtigt at forstå, at det, der måske sker, det er, at Gud har en bedre krop end vores. En superkrop. Mm. Og nogle gange er den bare en åndelig krop, står der også. Men det er altså stadig en krop, der... Altså, når vi læser åndeligt, så tænker vi, at så findes det ikke i virkeligheden. Det er ikke det, de mener. Det er græsk filosofi. Det er Platon, der mener, at ånd er noget, man ikke rigtig kan få mærke, mens, du ved, det fysiske, det manifesterede, det er noget, det, der findes, ikke? Men lad os prøve at gennemgå det, fordi det er meget klart, at i det gamle testamente er Gud som udgangspunkt ikke bare alle steder på en gang som en ånd. Han skal for eksempel ned og besøge jorden for at se, hvad der sker med Babel. Det vil sige, at han var der ikke i forvejen. Det er meget vigtigt at forstå. Du nævnte det her med Gud, der går rundt i paradisets have og altså laver lyd med sine fødder, ikke? Med sin fodtrin, jo. Som Adam og Eva ligesom hører. Så spørgsmålet er, om Gud så, altså er han så meget en krop, at han har fødder, og der er det fuldstændig rigtigt, at da Moses går op på bjerget i anden Mosebog, der ser de simpelthen det gulv, hans fødder står på.
Moses gik op sammen med Aaron, Nadab og Abihu og 70 af Israels ældste, og de så Israels Gud. Under hans fødder var der som et flisegulv af safir, så rent og klart som himlen selv.
Altså af en underlig årsag, synes jeg, at fødder er den kropsdel, der bliver nævnt mest om Gud.
Godt. Fødder er også i løbet af det gamle testamente en ikke særlig subtil henvisning til kønsorganet. og det vil sige, hvorfor det hele tiden er, at vi skal se fødderne, og hvorfor det er, at dem vi... Altså når vi hører ham gå rundt, eller vi ser ham stå, så betyder det en fod. Men der er en grund til, at fødder går igen på den måde. Det er fordi, hver eneste gang, man skal tale om lidt mere private ting, så bruger man også ordet fødder. Men det kommer vi faktisk tilbage til lidt senere. Man kan i hvert fald sige, at du har fuldstændig ret, at en af de ting, vi kan være sikre på, det er, at Gud han har fødder. Men spørgsmålet er så, hvad med resten af hans krop? Fordi der er jo mange skabninger, der har fødder, Lauke. Det har giraffer og krokodiller. Så hvad er det for nogle fødder, Gud har? Og så er det, vi kommer til dit spørgsmål. I skabelsesberetningen, der siger Gud simpelthen, at han laver mennesket i sit billede. Og man kan sige, når først vi har hørt, at Gud han kan gå rundt, han har fødder osv., så virker det som om, det er meget, meget enkelt, at da han laver mennesket, så laver han mennesket i sin egen fysiske form. Men af en eller anden grund er det virkelig en sætning, mange har det rigtig svært med i moderne kristendom, som jeg var inde på. Men hvorfor er det så svært at acceptere teksten, som den står? Hvordan kan det være, at det er så vigtigt at slå fast, at det i hvert fald ikke handler om fysik? Hvorfor er det, at det for kristendommen er så svært at håndtere det her? Hvorfor er det, at det er så vigtigt, for også for jødedommen i dag, at ikke forholde sig til det, der egentlig står i teksten? Hvordan fik kristendommen rodet sig ud i sådan en indviklet, jeg vil næsten sige bortforklaring af teksten, som siger, jamen det, der i virkeligheden står, det er, at, du ved, parentes, det står der ikke. Så for at komme ind på det, så bliver vi... Lad os jo bare, vi skal fortsætte først med at se, hvad der egentlig står om Guds fysik i Bibelen.
Men det synes jeg jo faktisk er interessant, fordi jeg tror, jeg har svært ved at se problemer. Så det er vel også en rejse frem til at finde ud af, hvorfor blev det et problem.
Men hvad har du svært ved at se problemet? Det synes jeg er et spændende sted at starte. Du har svært ved at se problemet i, at Gud har en krop, eller du har svært ved at se problemet i, at man insisterer på, at Gud ikke har en krop, når der står, han har en.
Hvorfor er det et problem, at Gud har en krop? Jeg kan bare godt lide den der barnelogik, og når man så læser Bibelen, så passer den jo sådan set meget godt ind med, at Gud har en krop.
Det er jo lige præcis det, og det er jo derfor, at det bliver interessant. Altså, for du skal forstå, at den barnelogik er ikke en del af den kristne teologi i dag. Altså det er simpelthen demonstrativt argumenteret væk. Problem, der mener jeg jo selvfølgelig, skal man også forstå, når man lytter på det her. Problem, der snakker om et filosofisk, teologisk, retorisk problem. Ikke om, at det er et problem, som vi skal have fikset. Vi skal ikke ende med at finde det rigtige svar her. Det, der er det interessante problem, det er, hvordan i alverden kom vi til, at det, du kalder den barnelogikken. Bare det, vi kalder den barnelogik. Hvorfor er det en barnelogik? Det er det, der står i teksten.
Mm.
Altså, det er det, der står helt konkret. Hvorfor er vi der, hvor vi, selv dig, som kommer fra ikke at have brugt vildt meget tid på det her i resten af dit liv, tænker, jamen selvfølgelig er det her en barnelogik at se Gud, som når jo, som han står i Bibelen. Så det interessante er, det kan vi så acceptere, men sådan er det. Og det tror jeg, altså, der er intet at sige til, at det er der, teologien står nu. Det, der er det interessante, det er selvfølgelig, hvordan i alverden kom den dertil. Og der er vores umiddelbare tanke, jamen selvfølgelig gjorde den det. Det er da meget logisk. Hvis man tænker på Gud, så du ved, at det er bare et barnebillede, og her kommer der et mere voksen billede. Hvorfor er det egentlig sådan? Og der prøver jeg at sige, nej, det er der nogle ret klare grunde til.
Og det tænker jeg, det er jo den rejse, vi er på nu. Og nu må vi jo så se, hvordan... Fordi jeg synes jo, at det udvikler sig. Guds fysiske egenskaber udvikler sig, da han besøger Abraham. Fordi jeg synes, det er en meget forvirrende sekvens at læse. Der, hvor han ser Gud, som så bliver til træ.
En gang viste Herren sig ved Mamres ege for Abraham, mens han sad i teltåbningen på den varmeste tid af dagen. Han så op og fik øje på tre mænd, som stod der, og da han så dem, løb han dem i møde fra teltåbningen og kastede sig til jorden for dem. Han sagde, Herre, hvis jeg har fundet noget for dine øjne, så gå ikke din tjener forbi.
Og er det fordi, at det stadig er en tidlig gud, der godt kan altså være i flertal, altså at det er flere guder, er det fordi, at det er en form for sendebud engle, som Abraham straks tolker som, at de er udsendt for Gud? Eller du snakker også om det der før med, at guder godt kan transformere sig. Altså er det noget med her, at Gud både kan transformere sig om til andet, men at han også kan blive til flere?
Det er jo nemlig et rigtig godt spørgsmål. Og som du siger, det er her, vi måske kommer ind på det. Det er forvirrende. Og det sjove er, at det er forvirrende for os at læse, hvis man læser uden en trosmæssig overbevisning på forhånd. Det bliver først rigtig problematisk, hvis man læser det med en klar, skal du forstå, overbevisning om, at Gud selvfølgelig ikke har en krop. Forstår du, mener? Det er også det, der lige skal... Altså,
ja.
Vi kan tillade os at sidde og lege med det, men hvis man netop har en klar idé om, at jamen, det ligger simpelthen i trosbekendelsen, det ligger i den teologiske filosofi, som den har udviklet sig over 2.000 år, at Gud ikke har en krop, jamen, så bliver det her ikke bare forvirrende, det bliver mærkeligt, kan man sige. Fordi da Gud besøger Abraham, så er det slående. Han har ikke nogen problemer med at genkende manden. Manden, der står som en ish på hebraisk, der står over for ham som Gud. Det, man kan sige, det er, at vores hjerner, de begynder straks at prøve at hjælpe os med det her. Fordi vi skal prøve at få det til at hænge sammen. Vi er så programmeret, at vi begynder at gøre sådan lidt gymnastik for at prøve at forklare det. Lytterne sidder sikkert derude, når de hører det her citat, og tænker, jeg kan egentlig godt, du ved, være med på ideen om, at Abraham kan genkende Gud i manden måske på en måde. Altså, forstår du, hvad jeg mener, Lauke? Altså,
ja.
Er det sådan en vision måske, eller er det måske manden en illusion? Du ved, på en eller anden måde, som ser guddommelig ud, eller er det måske bare en metafor? Altså, man kan måske egentlig godt forsøge at forestille sig, at det, han ser, er selvfølgelig ikke bare en mand. Han ser et eller andet andet også. Forstår du, hvad jeg mener?
Men er det så konkret Gud, han ser?
Det er jo nemlig det, fordi at det vil man jo så sige, nej, selvfølgelig er det ikke konkret Gud, han ser, men se lige, hvad der står lige bagefter. Der står, at Abraham, han siger til Gud.
Lad mig hente lidt vand, så I kan få vasket støvet af jeres fødder og hvile ud under træet. Så kommer jeg med lidt mad, så I kan styrke jer, nu da jeres vej falder forbi mig, jeres tjener. Bagefter kan I drage videre. De svarede, gør blot, som du siger.
Det er altså ikke en eller anden form for metaforisk forståelse af Gud. Det er ikke en luftspejling. Ordet er som sagt ish. Det her, det er Gud, der har en mandekrop med støv på fødderne, som er træt og sulten, som skal have noget mad. Det er altså ikke rigtigt til diskussion, når vi læser, hvad der står i teksten. Så Gud, han har her en mandekrop med et mandeansigt, Og det er konkret Gud, fordi det er Gud, som simpelthen kan få lidt mad og få vasket sine fødder osv.
Så det er ligesom, når Thor kommer forbi en jætte og skal have et krus med.
Præcis det samme. Det er præcis det samme. Det giver jo ikke nogen mening, hvis man tænker, at guderne har i virkeligheden ikke rigtig nogen krop. Så bliver det hele et meget omsonst ritual. Men guderne i nordisk mytologi har brug for mad. De har brug for at spise. De har brug for at drikke. Og her ser vi det samme. Så vi har en gud, som for det første ligner en mand. Det kan slet ikke diskuteres. Altså, hvorvidt Gud har et køn, der er ingen tvivl. Igennem hele det gamle testamente er det her en mand. For det andet er det en krop, der fungerer i den her verden. Det, der til gengæld så er interessant ved kroppen, hvis vi skal læse lidt videre, det er, som vi ser i 2. Mosebog, kapitel 33, det er, at Gud også har et ansigt, som man til gengæld ikke må se.
Da sagde Moses, lad mig dog se din herlighed. Herren svarede, jeg vil lade al min skønhed gå forbi dig, og jeg vil udråbe Herrens navn foran dig. Jeg viser noget mod, hvem jeg vil, og forbarmer mig over, hvem jeg vil. Men han sagde, du får ikke lov at se mit ansigt, for intet menneske kan se mig og beholde livet. Og Herren sagde, her hos mig er der et sted. Stil dig på klippen. Når min herlighed går forbi, stiller jeg dig i klippespalten og dækker med hånden for dig, til jeg er kommet forbi. Derefter tager jeg min hånd væk, så du får mig at se fra ryggen. Mit ansigt må ingen se.
Da Moses så siger nemlig, lad mig dog se din herlighed, så er ordet her, det er det, der hedder kabot, eller kavot. Det er det her hebraiske ord, som betyder den fysiske manifestation på jorden. Det vil sige, det betyder krop. Det Moses siger, det er, lad mig dog se din krop. Simpelthen. Og det Gud så siger, det er, okay, du må godt se min krop, men du må ikke se mit ansigt. Det vil sige for det første, at Gud har en krop og et ansigt, og det er ikke bare sådan, så han kan vise ham en eller anden form for aura, eller en eller anden form for, du ved, sådan lidt mere, måske noget fyrværkeri, eller en flot tåge, eller et eller andet. Vi får jo også at vide, at Gud han viser sig i en røgsky og alt sådan noget der. Fordi det er sådan, så da han går forbi ham på sine fødder, så bliver han nødt til at holde for Moses øjne, indtil han har fået vendt ryggen til. Altså, vi er meget, meget konkrete. Forstår du, hvad jeg mener? Hvis Gud ikke har den her mandekrop og et mandeansigt, så kan han jo bare sige, ja, check this out. Jeg skjuler mit ansigt, I don't know, i en anden dimension samtidig. Men det her, det er en krop, der går forbi Moses, som Moses altså ser.
Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Så derfor, fordi han bliver nødt til at skjule det, så er det, fordi han har det, kunne man argumentere for.
I dag vil du sige, hvis Gud har vist sig for en, så kan han gøre det på alle mulige måder. Det kan være lys på himlen, det kan være, du ved, en kat, der smiler. Altså, du ved, det kan være i en toastbrød, hvor Jesus' ansigt pludselig er viser. Det vil sige, ideen om, når Gud viser sig, den bliver mere og mere abstrakt. Her er den ikke abstrakt. Her er det simpelthen en menneskekrop, som han faktisk bliver nødt til at skjule sit ansigt, da han går forbi, sådan som Moses kan få lov til at se ham fra ryggen. Det er altså en meget, meget fysisk betinget krop, kan du sige, der fungerer på samme præmisser som en normal menneskekrop. I hvert fald på det her tidspunkt, så kan han så senere godt fare op til det bjerg, hvor han bor på det her tidspunkt. Men her har vi at gøre med en reel krop.
Jeg kan meget godt lide, at i vores puslespil i at lave en krop her, så har vi fødder, og vi har hofte og ryggen og et ansigt, vi ikke må se.
Lige præcis. Og der er det så, når vi kommer til profeterne, når vi kommer til den her teologi, hvor at Gud bliver mere og mere almægtig og mindre og mindre en lokal stammegud, så ser vi det samme tema. Vi ser et mandekrop med et useligt ansigt. I den tidlige Esajas, det vil sige det, der nok stammer fra det 8. århundrede, der får vi den her utrolig smukke og arketypiske beskrivelse af, hvordan Esajas han bliver løftet nærmest ind i en anden verden, der pludselig står klart for ham, sådan så han kan få den her faktisk grofulde opgave, det er at være Guds budbringer.
I kong Usias dødsår så jeg Herren sidde på en højt ophøjet trone, og hans slæb fyldte templet. Serafer stod omkring ham. De havde hver 6 vinger. Med de 2 skjulte de ansigtet. Med de 2 skjulte de fødderne. Og med de 2 fløj de. De råbte til hinanden. Hellig, hellig, hellig er herskares herre. Hele jorden er fuld af hans herlighed.
Esajas han ser Jahve sidde på en trone. Hans slæb altså det er hans kappe, vil man tænke, er gigantisk. Seraferne har også kroppe. De har så meget kroppe, at de har godt været, de har 6 vinger, men de skjuler deres ansigter, og de skjuler deres fødder igen. Lidt mærkeligt her, der er igen fødder. Men det har måske som sagt en mere upassende betydning. Det, der er klart at forstå her, det er, at Gud han sidder altså på en trone. Det samme er det, Ezekiel ser. Der sidder Gud også på hans trone i hans legendariske vision.
Over de levende væseners hoveder var der noget, der lignede en hvælving. Ligesom funklende, frygtindgydende krystal, der var spændt ud oven over deres hoveder. Under hvælvingen var deres vinger strakt ud, så den ene nåede den anden. Hver af dem havde også 2 vinger, som skjulte deres kroppe. Jeg hørte lyden af deres vinger, når de gik som lyden af vældige vande, som den almægtiges røst, en bulren som lyden af en hær. Når de stod stille, sænkede de vingerne. Det bulrede oven over hvælvingen over deres hoveder, men når de stod stille, sænkede de vingerne. Oven over hvælvingen over deres hoveder var der noget, der så ud som safir. Det lignede en trone.
Det vigtige er her, at han ser noget, der ligner et menneske. Altså, da han ser øverst på tronen, der hvor Gud sidder, så ser Ezekiel selv her noget, der ligner et menneske. Og så har vi den her mærkelige sekvens, hvor der står, at...
Og for oven på det, som lignede en trone, var der noget, der lignede og så ud som et menneske. Og jeg så noget, ligesom funklende hvidguld, der så ud som ild med en ring omkring. Det gik ud fra det, der så ud som hans hofter og op efter. Og fra det, der så ud som hans hofter og ned efter, så jeg noget, der så ud som ild.
For det første er det en mærkelig vending, det her. Noget, der så ud som hans hofter. Og egentlig er ordet hofter sådan lidt fattigt. På engelsk er det det, man oversætter til loins. Loins, det er sådan en betegnelse for, hvad kan du sige, mellemgulvet. Er nok, eller hvad kan man sige, underlivet er faktisk måske en bedre udtryk.
Hvorfor er det, jeg synes, at alle de her er sådan nogle synonym for noget, kønsdelagtigt noget?
Der er noget lidt interessant i gang her. På engelsk siger man, at hvis man føler a stirring in the loins, så betyder det, at man kan mærke noget, der rykker sig, du ved, i ens underliv,
kan man sige.
Ikke? Så der står, at Gud er, du ved, lys derfra og ned, og han skinner ovenfor osv. Men hvad betyder det, hvis vi nu er i gang med at prøve at finde ud af, hvad Gud har for en krop? Hvis Gud har et mellemgulv, har han så også, eller et underliv, har han så også kønsorganer? Hvorfor fremhæves netop det her? Altså, hvorfor siger man ikke bare fra navlen op? Forstår du, hvad jeg mener? Eller fra benene op? Og der kan man sige, at hvis vi kigger på guder gennem tiden, så har de jo for det første haft kroppe, men de har i hvert fald haft deres kønsorganer. De er meget, meget fremtrædende i vores gudestatuer. Og det er med dem, de gør landet frugtbart, hvis du forstår, hvad jeg mener. Altså, det er simpelthen et motiv, vi ser igen og igen. Guds sæd over jorden, hvordan en virkelig potent Gud, en viril, frugtbar Gud, det er ikke noget pinligt, det er noget virkelig, virkelig vigtigt. Så hvis vi så nu går tilbage til Esajas igen. Så det her slæb, der fylder hele tronsalen, det er et hebraisk ord, der hedder shul. Og det er lidt et ord, man bruger om noget, der hænger for neden. Det bliver både brugt om et, altså netop en kappe andre steder i Bibelen, men det bliver også i Jeremias 13 for eksempel, der bliver det brugt i sådan en her sammenhæng. Fordi din skyld er stor, bliver dine skørter slået op, og dit skød bliver skændet.
Og hvad var det, der blev brugt der?
Det ordet shul, som er det, der også står, når der står, at Guds slæb er gigantisk. Det fylder hele tronsalen. Vi ser det også i Esajas, hvor der så står, nu vil jeg slå skørterne op i dit ansigt, så man ser din skam. Og det er igen det her med, at det er noget, der dækker for kønnet. Det her ord shul, det er noget, der bliver løftet, så man ser kønnet. Altså det vil sige, det handler om, at man tager deres ære fra dem på en måde. Ikke? Så det, du kan se, der lidt står i Esajas, det er, at han ser Gud sidde på den der trone, og hans slæb, altså det, der dækker hans køn, er gigantisk. Og så kan man sige, det lyder måske lige lovligt upassende. Forstår du, hvad jeg mener? Hvis det, altså, er det virkelig noget, vi kan sige? Er det virkelig det, der er hentydet til her? At egentlig, at Gud er utrolig veludstyret, kan man sige, ikke?
Jo, men det giver vel mening i en tidlig form. for jødedom.
Ja, og så prøv at se, hvad der står lige bagefter. Der står serafer, altså de her engle, står omkring ham. De havde hver 6 vinger. Med de 2 skjulte de ansigtet. Med de 2 skjulte de fødderne. Det vil sige, de dækker simpelthen for deres ansigt, og det er det meget veldokumenteret. Det er virkelig ikke noget, jeg sidder og finder på. Det er nok deres køn, de dækker med 2 andre engle. Så man kunne læse det som, han ser Gud sidde der med en fantastisk, kan man sige, attribut. Og det gør simpelthen, at englene, de dækker for det første deres ansigter, men også deres egne små køn. Der ligger simpelthen en tolkning i det her, og det er blevet tolket af nogen på den måde, som at det handler om, at Gud, han er utrolig veludstyret. Og før man måske derhjemme sidder og ryster i stolen, så kan man sige, at igen, hvis vi går tilbage til første Mosebog, til dit spørgsmål, jeg skaber mennesket i mit billede, så må man sige, at det må vel, man vel regne med, det er med kønsorganer. Ellers giver det jo ikke så meget mening.
Nej, det har du ret i.
Fordi hvis Gud har skabt os i hans billede, så er det med hele molevitten. Og mens det måske for os virker fjollet, eller pinligt, eller upassende, der er måske nogen, der vil sige, at det her det er blasfemisk at tale på den måde, så skal vi altså forstå, at det er tegn på vores kropsforskrækkelse. Det er ikke noget, der var en del af antikkens og oldtidens kropsbilleder. Det er meget, meget vigtigt at forstå.
Ej, den kommer senere i hvert fald, fordi hvis man går tilbage til det, så er der rigtig meget af det.
Der er rigtig meget af det. Selvom vi ofte tænker på de her gamle patriarkalske samfund, som du ved, undertrykkende og ikke frigjorte, som er sådan et moderne ord. Vi tænker på dem som konservative. Det er meget vigtigt at forstå. Det betyder altså ikke det samme som, du ved, kristne konservative fra 50'erne. Forstår du, hvad jeg mener? Så man tænker, det kunne de helt sikkert ikke lide, og det var de helt sikkert utilfredse med. Det er ikke det samme. Altså, Guds evne til at befrugte og skabe liv var absolut afgørende som et aspekt af datidens forståelse af det guddommelige. En gud, der ikke kunne det, altså en regngud, der ikke kunne kaste sin sæd over landet, var ubrugelig. Det var meget, meget vigtigt, at guden var viril. Det er derfor, man hører historier og historier om gudernes seksuelle eskapader, deres erotiske evner, deres simpelthen store falder. Så vi ser falderstyrkelsen gennem hele historien. Den bliver så pillet mere og mere ud, eftersom Gud senere bliver uden krop. Men hvad er det Gud, han siger til Abraham, til Isak, til Jakob, til Moses, igen og igen og igen? Det er altså, bliv til mange. I bliver frugtbare. Der kommer masser af mennesker. I bliver så talrige som stjernerne. Hvordan bliver I det? Jo, altså, du ved. Så det vil sige, det vi ser på det her tidspunkt, det er dyrkelsen af kønnet. Vi ser også dyrkelsen af det kvindelige køn i de her gudestatuer, af frugtbarheden. Vi ser de her store bryster, og de ligger altså gennem hele historien i de figurer, vi har. Så at tro, at jødedommen vokser frem ud af ingenting, og pludselig ligner sådan en moderne, puritansk, kristen idé, hvor Gud selvfølgelig ikke har noget køn, det giver simpelthen ikke nogen mening. Den her spekulation over Guds mulige lem, og det lyder som en vild sætning, når man siger det, er også en, der foregår i jødedommen. For eksempel, hvis Adam blev skabt i Guds billede, jamen var han så omskåret? Og det er jo fordi... Nå, men det er jo et godt spørgsmål, fordi at han er skabt i Guds billede.
Det er et godt spørgsmål, det har jeg aldrig tænkt
over.
Nej, det har jeg tænkt, det var han selvfølgelig ikke, fordi det kommer først senere.
Ja, men så kommer der rabbiner, der skriver på det her tidspunkt i andet tempels jødedommen, som siger, jamen det må han jo have været, fordi alle gode og retfærdiggjorte mænd, de er jo omskåret. Og prøver du at sige, Lauke, at Gud han ikke er god og retfærdig? Så det vil sige, hvis han har fået Guds krop, så må han også have været omskåret. Det er simpelthen en logik, man forsøger at finde ud af. Så det er mere for at sige, det kan virke som om, at man prøver at komme med et moderne, lidt sådan useriøst blik på noget gammelt. Men det er ikke det, der er det moderne og det useriøse. Det moderne og det useriøse er at sige, at det her må man ikke tale om. At man ikke må tale om hvad det betyder for alle dele af kroppen, når Gud helt klart har en i den historie.
Jeg synes, det er et meget, meget, meget sjovt sted, vi er kommet hen, Christian. Jeg tror for mig, kunne det sagtens være en naturlig udvikling, når jeg ser det udefra. Hvis man går fra, at der har været en Gud blandt flere, til at det bliver sådan en sammensmeltning af guder, til at være den eneste, de må dyrke, til at være den eneste over Gud, der overhovedet eksisterer, og så i det nye testamente til at være en ånd, eller det kommer ind på et andet tidspunkt. Men er i takt med den her udvikling, at han ikke skal være kropslig, men ligesom det hele, altså bliver det så mere forkert og mere forbudt, at Gud skal have en krop. Vi snakker om den her form for blufærdighed lige før. Har den udviklet sig i takt med vores forståelse af Gud som den eneste Gud? Altså, fordi man kan jo godt lave en form for diagram, at desto mere magt Gud har og bliver næste Gud, desto mere forsvinder han som en fysisk karakter.
Ja, ja, fuldstændig. Det er nemlig det. Altså, der er jo en grund til, at nogle af de her spørgsmål kan virke ikke bare sådan lidt mærkelige og pussy, men de kan måske nærmest virke fjollede. Forstår du, hvad jeg mener? Når vi stiller dem, eller endda skuffende.
Ja.
Altså, hvis Gud kan reduceres til en krop, jamen, det virker nærmest sådan lidt nå-agtigt. Så hvordan kom vi dertil? I kristendom, der bliver Guds krop omformuleret. Fordi vi får det her forhold mellem den kropslige Jesus og den åndelige Gud. Der står selvfølgelig heller ikke i det nye testamente sådan noget som, at Gud har næsebor eller et ansigt, man ikke må se. Men det er fordi jødedommen faktisk jo som sagt udvikler sig, og den er netop måske blevet påvirket af græsk filosofi. Det er det, vi kalder helleniseringen. Så er det, vi begynder at se det, som du omtaler, at Gud bliver mere og mere almægtig, mere omnipræsent, mere, og sjovt nok, usynlig. Det skal vi forstå, det er noget, der kommer fra græsk filosofi. Hos Platon, der har vi den her idé om to verdener, eller to eksistenser. Der er det her perfekte idéplan, hvor at den perfekte hest findes, og så er der det her fysiske plan, fænomenplanet, hvor fænomenet hest optræder, og det er altid uperfekt. Det er en spejling af noget andet, kan man sige, ukropsligt, umaterielt, som er perfekt. Så det er den første meget vigtige, afgørende grundtanke, som ligegyldigt om man køber resten af systemet, så sætter det sig ind, både i græsk tænkning, men også i europæisk tænkning, og også i jødisk og kristen tænkning. Samtidig så flytter mange jøderne ud til for eksempel Alexandria, som bliver et af jødedommens vigtigste byer, men som samtidig er, altså, Alexandria opkaldt efter dets grundlægger, Alexander. Så det vil sige, i Alexandria, der har vi en fyr, jeg har nævnt flere gange, Filon. Filon er Alexandria, en meget, meget vigtig jødisk tænker, der lever omkring samtidig som Paulus lever. Og han er meget opsat på at få græsk filosofi til at hænge sammen med den jødiske bibel. Og det vil sige, at mange af de her begreber bliver lagt ind på Gud. Det vil sige, når den græske filosofi kommer frem til, det gør Aristoteles for eksempel, at der findes en Gud, som er uden for verden, som er den, der startede det hele, som man ikke kan nærme sig, man kan ikke forstå den.
Og der er vi tilbage til idealet.
Lige præcis, det er de her tanker. Så er det, at Filon siger, jamen, det er jo ham, vi snakker om for Søren. Fordi, og så finder han alle de steder, hvor der står, vores Gud er stærkest. Og så siger han, se, der står, vores Gud er den største Gud. Den eneste Gud, faktisk. Og så begynder man at få den her mere moderne, monoteistiske-agtige måde at tænke på. Så det vil sige, det der lidt sker, det er, at den her meget kropslige Gud, ham er Filon ikke så skide interesseret i. Jeg tror, Filon siger aldrig, at Gud ikke har en krop, men han siger bare, jamen den her græske idé, den her mere teoretiske, filosofiske idé om en Gud, som er perfekt, om en Gud, som er almægtig, som er hele verdens skaber. Fordi hvis man er perfekt, så er man uforanderlig, og hvis man er uforanderlig, så kan man ikke interagere med det foranderlige. Men du kan godt se, at hvis Gud ikke kan ændres, det gør også, at Gud pludselig kan være alle steder, at han allerede er alle steder, at han allerede ved alt muligt.
Nej, det skal, hvis Gud ikke kan ændres, så kan han være alle steder på en gang.
Ja, fordi så er han i alt. Så kan man komme til sådan nogle sætninger. Gud er i alt. Hvad betyder det? Jamen, hvis han var der med sin krop, du ved, og vandrede lidt rundt, så ville vi have et problem, fordi jeg kan ikke se ham. Hvor er han henne? For så er der mener, at den gamle Gud med kroppen, han bliver nødt til at rejse hen for at se, hvad der sker i Babel. Han bliver nødt til at rejse hen til Abraham for at snakke med ham. Han er sådan lidt, hvad siger du, er der problemer i Egypten? Lad mig lige tage dig ned. Eller, kom hen til mit bjerg, hvor jeg bor. Det er den gamle Gud. Den nye Gud, han kan være alle steder. Men med det argument, bliver nødt til at være konstant. Det sjove er, at det er egentlig først i år 200, Lauke. Altså, efter at alle de tekster, vi har i Bibelen, er blevet skrevet, at vi første gang får en forklaring af, at Gud ikke har en krop. Det er Clement af Alexandria, der skriver om det. Og det gør Origenes også.
Det foregår meget nede i Alexandria, hva'?
Der foregår vildt meget i Alexandria. Det er en anden historie. Men Origenes, som jeg før har nævnt, som ligesom er den første store, kan man sige, kristne filosof, tænker, teolog, som forsøger at sige, okay. Hvordan hænger det her sammen? Altså, hvordan hænger det sammen med Jesus og Gud og Moses? Og så prøver han at skrive et stort sammenhængende system. Han bruger det her ord asomatos, eller asomatos, som betyder ukropslig, altså uden krop. Og det er et ord, som han og Clement af Alexandria, de låner netop fra tidens hotteste filosofiske trends til at beskrive Gud. Så det vil sige, i en græsk filosofi, hvor Gud selvfølgelig ikke har en krop, fordi han er jo en del af det perfekte, så er det det, de bruger til at beskrive Gud. Og Origenes, han er irriteret over, at der er kristne på hans tid, der mener, at Johannes 4:24, hvor der står Gud er ånd, han er irriteret over, at kristne mener, at det betyder, at Gud bare havde en slags åndelig krop.
Jesus sagde til hende, tro mig, kvinde, der kommer en time, da det hverken er på dette bjerg eller i Jerusalem, I skal tilbede faderen. I tilbeder det, I ikke kender. Vi tilbeder det, vi kender, for frelsen kommer fra jøderne. Men der kommer en time, ja, den er nu, da de sande tilbedere skal tilbede faderen i ånd og sandhed. For det er sådanne tilbedere, faderen vil have. Gud er ånd, og de, som tilbeder ham, skal tilbede i ånd og sandhed.
Altså det vil sige, på det tidspunkt mener kristne stadig, at vi snakker om Gud med en krop. Fordi Origenes siger, at det er nonsens. Fordi den græske Gud, den græske idé om Gud, har ikke nogen krop. Men når han så skal afvise det, så bruger han ikke Bibelens ord. Det er lidt interessant det her. Fordi Bibelen siger ikke det, han gerne vil have, den skal sige. Det, han bruger som argument ordret, det er, han skriver, folk tror, at Gud skal forstås som en mand, altså med menneskelige lemmer og menneskelig fremtoning. Men filosofferne afviser disse historier som fjollet og mere i slægt med poetiske fiktioner. Og der kan du allerede høre det, der lyder som et meget moderne argument. Men det sjove er, at det er filosofferne, han refererer til. Er det ikke skægt? Han refererer ikke til teksten, han refererer til filosofien, som siger, Gud kan ikke have en krop. Ideen om, at Gud har en krop, det er bare et eventyr, siger han.
Men hvorfor strider det så meget imod ham? Altså, hvad er det, der sker, siden at det bliver et så vigtigt spørgsmål?
Fordi at Origenes, Clement Alexandria, Irenaeus, alle de her kirkefædre senere, de er ud af en græsk kultur. De er ud af en kultur, hvor at den måde, man forklarer om noget sandt på, det er, om du kan argumentere for det. Og i den græske filosofi, der er man altså benhård. Man dypper sine argumenter i syrebadet for at se, om de holder. Ikke? Så det vil sige, det skal man så også kunne gøre med den kristne Gud her på det tidspunkt. Og der ryger Guds krop simpelthen som noget af det første.
Men hvorfor ryger det her argument så?
Fordi ifølge filosofien er Gud ikke kropslig.
Jeg ved ikke, om vi har oplevet før, at der er noget, som på en eller anden måde, noget, der er i Bibelen, der strider så meget imod nogle vigtige kirkefædres tanker, at de finder noget udefra til at bruge som et validt argument.
Well, det er en rigtig god måde at begynde denne her serie på, fordi det er det, vi kommer til at se igen og igen og igen. Det er lige præcis derfor, jeg gerne vil gå ind i det her. Det er fordi, det vi kommer til at se, når vi kommer til den senere trosbekendelse, når vi kommer til at se den senere kristen definition af, hvad vi tror på, hvad tror man på som kristen, det er, at vi bliver nødt til at se, at det er græske argumenter, der skal løse nogle problemer. Fordi det er ikke noget, der står i Bibelen. Altså, Origenes, han skriver for eksempel, at folk, de tror, at billederne af Gud, der sidder på sin trone i himlen og har jorden som sin fodskammel, han siger, at folk tror, at de skal tages bogstaveligt. Det er jo det er sådan et billede, der optræder i det gamle testamente. Det er jo bare en metafor, siger han. Problemet er bare, at det, han ikke har styr på, det er, at det var ret udbredt i antikken, i oldtiden, at se guderne som gigantiske. Det er det billede, vi finder i mange forskellige trosretninger. Det er altså ikke en metafor. Inden for jødisk mystik, så findes der hele traditioner, hvor man mediterer på Guds krops størrelse, altså at den er så uendelig stor. Det vil sige, Origenes, han drager konklusioner, som ikke står i Bibelen, ud fra kombinationen af jødisk filosofi, jødisk teologi og græsk filosofi. Så det vil sige, grunden til, at Gud ikke mere har en krop, den kommer altså ud af græsk filosofi. Og deraf så kommer der den her opdeling af det, hvad kan man sige, det materialistiske og det perfekte åndelige, eller det værtslige og det guddommelige. Men Jesus, der sjovt nok ikke fik en kone og børn, fordi det gjorde jødiske vismænd på det tidspunkt. Paulus, der levede i cølibat, også mærkeligt. Det var slet ikke normalt på det tidspunkt. Det er herfra, vi får de her idéer om, at kroppen den faktisk ikke bare er ligegyldig, men den kommer i vejen. Paulus, han var ikke helt så enkel, men hans indviklede idéer, de bliver tolket sådan af de tidlige kristne. Altså simpelthen, det er ikke bare sådan, så Gud ikke har en krop. Det er sådan, så kroppen og hele den materialistiske verden, den er faktisk mindre værd, end en græsk idé.
Ja, man skal frigøre sig fra kroppen for at dyrke ånden, ikke?
Lige præcis. Michael Rothstein, som er religionsforsker, han har en ret skøn bog, der hedder Den Kristne Krop, som er ret sjov. Den taler meget om både gamle gudekroppe, og den her kristne forståelse af Jesu krop. Og i den så siger han en meget fin ting, at teologi er det, der opstår, når de religiøse idéer ikke giver mening i sig selv.
Ej, det synes jeg er meget fint.
Det er nemlig meget fint. Så er det, at man skal begynde at bruge alle mulige andre teknikker for at forsøge at tolke det her. Og det vil sige, at når man sidder i antikken og læser tekster som dem her, som vi har læst i dag, men samtidig er dybt filosofisk inde i det, vi kalder mellemplatonismen, hvor Gud mere eller mindre forstås som en blanding af Platons perfekte idéer og Aristoteles sådan første årsag, det er det, man ser Gud som skaberen af det hele. Når man så sidder og læser de her gamle tekster, så begynder man at forsøge at få teksterne til at passe ind i den forklaring, og det er den verden, vi lever i dag. Fordi med kristendommen, så sker der noget andet. Der bliver kroppen igen central. Selvfølgelig, Jesu krop, den vi spiser, du ved. Ham der, der døde. Ham, der måske stod op, eller i hvert fald blev forvandlet.
Men der er den vel konkret?
Der er den nemlig konkret. Eller er den? Og det er jo igen noget som, det at vi nu siger, jamen Jesus har en krop, og den er fuldstændig 100% rigtigt. Det er også noget, der først bliver vedtaget flere hundrede år senere ved de her kirkemøder. Fordi én ting er sikkert. Når vi kigger på Bibelen, så har Gud en krop. Han har en mandekrop. En mandekrop med tilsyneladende alt, der sig dertil hører. Og en krop, som fungerer fysisk i den fysiske verden, samtidig med, den er guddommeligt. Alligevel så lever vi i en tid, hvor selvfølgelig er det ikke rigtigt. Og det skal vi finde ud af, hvordan vi kommer til.
I næste uge, der fortsætter Bibelen Let Fortalt med at undersøge, hvad vi mener, når vi siger Gud. Og specifikt, om Jesus egentlig nogensinde selv sagde, at det var ham. Du kan høre den her udsendelse en gang til, eller gå på opdagelse i nogle af de mange andre udsendelser, der ligger inde i DR's podcast- og radioapp DR Lyd. Programmet det er klippet og tilrettelagt af Lauke Hendriksen og Christian Leth, redaktør af Hanne Butz Jørgensen, og jeg hedder Karen Straarup.